Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ապրիլի 13-ի գիշերը Իրանը հարյուրավոր ԱԹՍ-ներ և հրթիռներ արձակեց Իսրայելի ուղղությամբ։ Թեև դրանց օդ բարձրանալու մասին հայտնի դարձավ հրթիռների տեղ հասնելուց մի քանի ժամ առաջ, իսկ հրթիռների գերակշիռ մասը օդում ոչնչացվեց, Իսրայելի, Միացյալ Նահանգների և այլ երկրների հակաօդային պաշտպանության համակարգերի միջոցով, սակայն բուն հարվածն աննախադեպ էր և նոր մակարդակի բերեց Իրան-Իսրայել դիմակայությունը։ Առաջին անգամ Իրանը Իսրայելին հարվածեց ոչ թե միջնորդավորված հարևան երկրների տարածքից իր հովանավորյալ զինյալ խմբերի միջոցով, այլ անմիջականորեն իր տարածքից։ Թեհրանը հայտարարեց, որ հարձակումը պատասխանն էր ապրիլի 1-ին Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի վրա Իսրայելի օթային հարվածի, ինչի հետևանքով սպանվեցին իրանցի բարձրաստիճան զինվորականներ։ Դրանից օրեր անց մամուլը գրեց, Իսրայելը անօթաչուներով հարվածել է Իրանի տարածքին։ Իրանն իր հերթին հայտարարեց իր երկնքում բոլոր անօթաչուները ոչնչացնելու մասին։ Երկու երկրներում էլ օթային այս հարվածները մեծ վնաս չեն հասցրել, բայց փաստորեն խախտել են իրար տարածքի ուղիղ չհարվածելու կարմիր գիծը։ Մինչ աշխարհը զսպվածության կոչ է անում և սպասում, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները և արդյոք էլ ավելի հավանական կդառնա Իրան-Իսրայել անմիջական արճակատումը, տեսնենք, թե ինչ կոնտեքստում է տեղի ունենում ներկայիս սրացումը, երբ է սկսվել Իրան-Իսրայել դիմակայությունը և ընդհանրապես ով ում բարեկամն է հակամարտությունների տևական օջախ մերձավոր արևելքում։ Նախ հարց է առաջանում, թե ինչով էր Իսրայելի ենթադրյալ հարվածը Դամասկոսում այդքան արտասովոր, որ Իրանը որոշեց գնալ աննախադեպ քայլի և առաջին անգամ նաև սեփական տարածքից հրթիռներ և անօթաչուներ ուղարկեց Իսրայելի վրա։ Մինչ այս Իսրայելն ու Իրանը տասնամյակներ է ինչ հակամարտության մեջ են, սակայն Իրանը Իսրայելին հարվածում էր ոչ իր տարածքից, այլ հիմնականում հարևան երկրներում՝ Իրաքում, Լիբանանում, Սիրիայում, Եմենում ու նաև Գազայում գործող իր այսպես կոչված պրոքսիների հովանավորյալ զինված խմբերի միջոցով։ Այդ համակարգը Իրանն անվանում է դիմադրության առանցք։ Իսրայելն էլ իր հերթին հարվածներ էր հասցնում հենց այդ պրոքսիներին։ Սակայն ապրիլի 1-ին Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում Իսրայելը հարվածել է Իրանի դեսպանատան հյուպատոսության շենքին, այսինքն մի վայրի, որը Իրանը դիտարկում է իբրև սեփական տարածք։ Իսրայելը այդ հարվածի համար պաշտոնապես պատասխանատվություն չի ստանձնել, սակայն Նյու Յորք Թայմսի իսրայելական անանուն աղբյուրները հաստատել են, որ հարվածողը Իսրայելն է, բայց նաև շեշտել են, որ ոչ թե դիվանագիտական ներկայացուցչության կարգավիճակ ունեցող շենքի են հարվածել, այլ մեջբերում են լեգիտիմ թիրախի, որտեղ գտնվել են Սիրիայում և Լիբանանում Իրանի ռազմական գործողությունները ղեկավարող բարձրաստիճան իրանցի զինվորականներ։ CNN-ին տված հարցազրույցում Իսրայելի պաշտպանության նախարար Դանիել Հագարին ևս հայտարարել է, որ իրենց հետախուզության տվյալներով դա իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի քուց կամ ղոց կոչվող հատուկ ստորաբաժանման ռազմական շենքներ, որը քողարկված էր քաղաքացիականի անվան տակ։ Բացի այն, որ իսրայելական հարվածի թիրախում մի շենք էր, որ Իրանը դիտարկում է իբրև իր տարածք, այդ հարվածի հետևանքով նաև սպանվել են 7 իրանցի բարձրաստիճան զինվորականներ, նրանց թվում հեղափոխության պահապանների կորպուսի քուց հատուկ ուժերի հրամանատարներից մեկը՝ գեներալ Մոհամմադ Ռեզա Զահելին և նրա տեղակալ Մոհամմադ Խադի Խաջի Ռահիմին։ Քուց հատուկ էլիտար ուժերը մտնում են իսլամական հեղափոխության պաշտպանների կորպուսի կազմի մեջ, բայց նախատեսված են Իրանի տարածքից դուրս գործողությունների համար։ Մոհամմադ Ռեզա Զահեդին ամենաբարձրաստիճան իրանցի զինվորականն է, որ սպանվել է 2020 թվականին քուց ստորաբաժանման ղեկավար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանիից հետո։ Սոլեյմանին սպանվել էր Բաղդադի օդանավակայանի մոտ Միացյալ Նահանգների հրթիռային հարվածից, այդ մասին անձամբ հայտարարել էր ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Իսկ Իրանը երրորդ սուք էր հայտարարել և խոստացել վրեժխնդիր լինել։ Ահա ապրիլի 1-ին Դամասկոսում Իրանի համար ցավոտ կորուստների հանգեցրած իսրայելական վերջին հարվածից հետո Թեհրանը պատասխանեց առաջին անգամ սեփական տարածքից իսրայելի ուղղությամբ հրթիռներ արձակելով։ Իրանի և Իսրայելի միջև աննախադեպ այս արճակատման սկիզբը, սակայն ոչ ապրիլի 1-ն է, ոչ էլ ապրիլի 13-ը, այլ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ը, երբ Իրանի աջակցությունը վայելող Համասը հարձակում սկսեց Իսրայելի դեմ, սպանելով և գերիվերցնելով խաղաղ բնակիչների, այդ թվում Իսրայելում երաժշտական փառատոնի մասնակիցների։ Համասի այս հարձակումը սկիզբ դրեց Իսրայելի հետ արյունալի պատերազմին, որ մինչ օրս շարունակվում է։ Զոհերի թիվը անցնում է 33,000-ից, նրանց մեծ մասը պաղեստինցի է, հիմնականում կանայք և երեխաներ։ Ինչու Համասը 2023 թվականի հոկտեմբերին հարձակում սկսեց Իսրայելի դեմ։ Այս հարցի վերաբերյալ շատ տարբեր դատողություններ կան։ Արևմուտքում ահաբեկչական խմբավորում ճանաչված Համասը իր հարձակումն արդարացնում է իսրայելի գործողություններով Գազայում, Արևմտյան Ափին ու նաև Երուսաղեմի Ալ-Ակսա մզկիթում ոստիկանական ռեյդերով։ Հնչում են կարծիքներ, որ Համասը նաև ցանկանում էր հարձակման ընթացքում գերիներ վերցնել և նրանց փոխանակել իսրայելի բանդերում պահվող պաղեստինցիների հետ։ Հնարավոր պատճառների թվում վերլուծաբանները նշում են նաև իսրայելի և սուննի մահմեդական Սաուդյան Արաբիայի հարաբերությունների բարելավումը։ ԱՄՆ միջնորդությամբ Իսրայելն ու Սաուդյան Արաբիան մոտ էին դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելուն։ Անգամ նշվում էր, որ պատմական այդ համաձայնությունը կարող էր կայանալ 2024 թվականի սկզբին։ Բայց Գազայում պատերազմի մեկնարկը կասեցրեց այդ գործընթացը։ Մահմեդական աշխարհի մեծ մասը դատապարտեց Իսրայելին, իսկ Սաուդյան Արաբիան հայտարարեց, որ բանակցություններ կվերսկսի, միայն եթե պաղեստինցիներն առանձին պետություն ունենան։ Այստեղ թերևս ընդհանուր պատկերը հասկանալու համար նշենք նաև, որ նույն 2023-ին Սաուդյան Արաբիան ոչ միայն Իսրայելի, այլև Իրանի հետ էր բանակցում հարաբերությունները բարելավելու համար։ Սուննի մահմեդական Սաուդյան Արաբիան, որ նաև ԱՄՆ գործընկերներ տարածաշրջանում, և Շիա մահմեդական Իրանը, որը Միացյալ Նահանգները համարում է թշնամական երկիր, հակառակորդներ են և ձգտում են սեփական ազդեցությունը հաստատել մերձավոր արևելքում։ Եվ ի տարբերություն Իսրայելի, որի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու գործընթացը խաթարվեց Գազայում պատերազմով, Իրանի հետ Սաուդյան Արաբիան ավելի վաղ 2023-ի գարնանը Պեկինում արդեն հասցրել էր ստորագրել դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելու համաձայնագիր։ Բայց արդյոք Իրանն ու Իսրայելը միշտ են եղել թշնամիներ։ Ոչ, Իրանն ու Իսրայելը ժամանակին 1950-ականներից մինչև Իրանում 1979 թվականի իսլամական հեղափոխությունը շատ լավ հարաբերություններ ունեին, ավելին դաշնակիցներ էին, երբ իշխանություն ուներ արևմտամետ Մոհամադ Ռեզա Փահլավի շահը։ 1941 թվականից գահակալող շահը, որի իշխանությունը խիստ թուլացել էր մեծ ժողովրդականություն վայելող վարչապետ Մոհամադ Մոսադեղի ընտրությունից հետո, 1953 թվականին Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի աջակցությամբ տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջմամբ դարձյալ իշխանության է գալիս։ Եվ այս անգամ ստանձնում է երկրի միանձնյա կառավարումը։
Ակնում تاج شاهنشاهی ایران از وجود پادشاهی فرزی یافته است։
Արևմուտքը վարչապետ Մոսադեղից դժգոհ էր Մեծ Բրիտանիայի ձեռքում գտնվող նավթային արդյունաբերությունը ազգայնացնելու պատճառով և որոշում է նրան հեռացնել իշխանությունից։ Հեղաշրջումից հետո իշխանությունն իր ձեռքում կենտրոնացրած Փահլավի շահը հրաժարվում է նավթային ոլորտի ազգայնացումից, բացի այդ նաև դաշնակցային հարաբերությունները հաստատում Միացյալ Նահանգների մեկ այլ դաշնակցի արաբական պետությունների հետ պատերազմող Իսրայելի հետ և դառնում այդ երկրի նավթի հիմնական մատակարարը։ Բայց ամեն ինչ փոխվում է 1979 թվականին, երբ արևմտամետ Փահլավի շահին գահընկեց է անում իսլամական հեղափոխությունը։ Իշխանության եկած Այաթոլլա Ռուհոլլա Խոմեյնին խզում է բոլոր հարաբերությունները Իսրայելի հետ, սկսում կատաղի քննադատել այդ երկիրը պաղեստինյան տարածքների օկուպացիայի համար։ Իրանը Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգները համարում է թիվ 1 թշնամի, հայտարարելով, որ այդ երկրները ցանկանում են վերացնել Իրանի իսլամական պետությունը։ Իրանն իր հերթին ցանկանում է վերացնել Իսրայել պետությունը։ 2017 թվականին Թեհրանի Պաղեստինի հրապարակում տեղադրվել է Իսրայելի վաղճանի օրվա հետ հաշվարկանող ժամացույց, որն ըստ Իրանի պետք է տեղի ունենա 2040 թվականին։ Ահա 1979 թվականից ի վեր Իսրայելը, Շիա մահմեդական Իրանը եւ Սուննի մահմեդական արաբական երկրները տարածաշրջանում դիմակայության մեջ են։ Տարբեր երկրներում հակամարտող ուժերին աջակցելով փորձում են ձևել տարածաշրջանում ազդեցությունը։ Այդ գործընթացում իհարկե ներկա են նաեւ ոչ տարածաշրջանային ներդրումները, օրինակ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը, բայց դա արդեն այլ հաղորդման թեմա է։ Իրան-Իսրայել տասնամյակներ ձգվող այս դիմակայությունը անմիջական արճակատման դեռ չի հասել։ Եթե նման արճակատում լինի, շատ փորձագետներ մտավախություն են հայտնում, որ այն շղթայաբար կարող է հանգեցնել շատ ավելի լուրջ պատերազմի, արդեն միջուկային երկրությունների միջև։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն ու միջազգային հեղինակավոր երկու իրավապաշտպան կառույց Amnesty International-ն ու Freedom House-ն նահազանգում են Հայաստանում ոստիկանների բռնությունների ու խոշտանգումների մասին։ Պետքարտուղարությունը շեշտել է, Հայաստանում անցած տարի շարունակվել են կամայական ձերբակալություններն ու կալանքները։ Սեռական փոքրամասնությունների նկատմամբ բռնության կամ բռնության սպառնալիքներ են արձանագրվել։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը համաձայն է գրեթե բոլոր ոլորտներում խնդիրներ կան։ Պաշտպանի գրասենյակն էլ դրան կարձանագրել ու լուծումներ է առաջարկել։ Մանասյանը սակայն այսօր խուսափեց հստակ գնահատականներից ու ձևակերպումներից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ևս շատ է համարում կալանավորման դեպքերը, ըստ ՄԻՊ-ի, բանտարկված անձանց կեսից ավելին կալանավորներ են, ոչ թե դատապարտյալներ։
Ես տեղյակ եմ ընդհանրապես Հայաստանում կալանքի կիրառման դեպքերի մասին և ուզում եմ հատուկ նշել, որ այստեղ չի ուզենա շեշտադրումը կատարել հենց հայտնի գործիչների հետ կապված դեպքերին, որովհետև մարդկանց, հա, սովորական քաղաքացիների հետ կապված եւս դեպքերը շատ են։
Ազատությունն այսօր նաեւ իշխող ուժից փորձեց մեկնաբանություն ստանալ, սակայն որոշ պատգամավորներ ասում էին հարմար չէր, ոմանք էլ պարզապես մեր զանգերն անպատասխան թողեցին։ Օրերս քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն անդրադարձել էր Freedom House-ի Հայաստանում ժողովրդավարական կառավարման վարկանիշի անկման վերաբերյալ զեկույցին։ Պատգամավորը հայտարարել էր, թե Հայաստանի ժողովրդավարությունը Freedom House-ը չի որոշում։
Ամենայն հարգանքով Freedom House-ի մեր գործընկերների նկատմամբ, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարը թե չէ, չի որոշում Freedom House-ը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ամենօրյա ռեժիմով աշխատում է իր ժողովրդավարությունն ամրացնելու եւ զարգացնելու վրա։ Մենք գնահատում ենք բոլոր մեր միջազգային գործընկերների զեկույցները, ելնում ենք դրանից, ընդունում ենք իգիտություն։
Հովանիսյանն անգամ պնդել էր, որ Հայաստանն ամենաժողովրդավարական երկրներից է ու այդպես էլ շարունակելու է մնալ։ Ըստ միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցի, Հայաստանի ժողովրդավարական կառավարման վարկանիշը նվազել է 250-ից հասնելով 225-ի։ Freedom House-ը ժողովրդավարական կառավարման անկումը հիմնավորել է իշխանությունների կողմից ընդդիմադիր քաղաքապետերին պաշտոնանկանելու եւ իշխող կուսակցության ֆինանսական միջոցների թափանցիկության պատճառով։ Freedom House-ը երեք նաեւ հայտարարել է, որ մտահոգված է ոստիկանների բռնության հաղորդումների աճով, որպես օրինակ ներկայացրել ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող Սամվել Վարդանյանի նկատմամբ բռնության մասին հաղորդումները։ Իշխանական Հակոբ Ասլանյանին երթուղայինում վիրավորական խոսքեր ասելուց հետո Վարդանյանին ձերբակալել էին, հետո նրա պաշտպանները հայտարարեցին նրա նկատմամբ բռնության մասին։ Պաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը պնդում է.
Մենք ապացուցեցինք, որ սա ոստիկանության կազմակերպած գործողություն չէ։ Մենք հրապարակապ դա ապացուցեցինք, ցույց տալով, որ ոստիկանությունը ի տարբերություն շատ ու շատ ոստիկանական բռնության այլ դեպքերի ուղղակի որևէ մոտիվացիա չուներ, որևէ դրդապատճառ չուներ բռնության դիմելու։
Իշխանությունների ինդիմախոս իրավապաշտպանը թերահավատ է, թե իրավապահները կբացահայտեն Սամվել Վարդանյանի բռնության դեպքը, միջդեռ պնդում է, խոշտանգման բազմաթիվ ապացույցներ կան։ Վարդանյանի խոշտանգման դեպքով քրեական գործ է հարուցվել, սակայն դեռ հայտնի չէ, արդյոք մեղադրյալներ կան թե ոչ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Ross Telecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր